Badakigu kontatu egin diguzuelako ordu hau noiz iritsiko zain egoten zaretela pandemiak zen neurri duen jakin alizateko bai behintzat osasunetxearen jarraitzaile zaretenok eta batez ere Feliz Zubiaren ganako konfidantza duzuenok. Horregatik pilatzen zaizkigu igande goizero hainbeste gai eta galdera, begira gaurko zerrenda, COVID radarra, test antigenikoak, eskoletarako sarrera irteera bakarra, kirola eta maskararen arteko uztarketa, unibertsitarioen joanetorriak duen arriskua, maskaragatik arnaz falta 10 eguneko kuarentena. Bueno, saiatuko gara alba da, egin dizkiguzuen galdera guztiei erantzuna ematen, soberako itzi gabe, alik eta zehatzen, aztertzen saiatuko gara gai hoiek guztiak, denborarik baldin badugu behintzat hemendik 10ak arte, baina horren aurretik gaur gure medikuak ideia berri bat aurkeztu nahi digu. Koronavirusaren aurkako piramidea.
Euskadi Irratian Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
Egunon guztioi, Igor Martínez de Lezea soinu teknikari dugula, abiatzera goaz 10ak arte gaurko Osasun Etxea eta Felix Zubiare zai daukagu puntual beti bezala. Egunon Felix, zer moduz?
Egunon, ma ondo. Izan dugu atzaden pixka bat hartzeko aukera ere, eta hemen txegatuz berriz.
Bueno, orduan forman zaude gaur, eh? Esna. Bueno, koronavirusaren kontrako piramide horrek ze itxura duen jakinaiko genuke lehen da bizi. Felix, zer dagoen piramide horren oinarrian, zer goi-goiko gailurrean, eta zer gelditzen den tarteko mailetan? Azalduko diguzu?
Bai, bueno, ezer berririk izatele ez noa, baina bueno, ba, bururatu zitzaidan behar badan neurriak ordenatu litezkeela eta jendeari lagungarri izan lekiokela jakitea bakoitza zer mailatan dagoen eta zein garrantzia duen, ez? Horretarako kontuan izan behar dugu koronavirusa nola edatzen den. Tanta txikien bidez edatzen da, ba, pertsona gaixo dagoen pertsonak listu edo mukitanta hoiek botatzen ditu eta ingurukoak arnaztean bakutsatuko lirateke. Tanta hauen ezaugarria da metro terdire edo erori egiten direla eta indargabetu egiten direla eta hortik dator ba, ziurtasun tartea. Baina toki itxia baldin bada, eguraztu gabea, jende asko baldin badago bertan, musukorik gabe eta oiuk edo kantuan, ba, tanta hauek airean geratzen dira eta distantzia gurrutia gora iritsi litezke, hau da gelan bertan edatu litezke. Eta honi aerosolen bidezko kutsadure esaten zaio eta ikusten ari gara geroz eta garrantzia handiagoa duela. Orduan, neurriak ba, piramide batean antolatu genitzake. Oinarrian leudeke neurri unibertsalak, denok bete beharrekoak. 2 metrotarako distantzia, musukoak eta garbitasuna. Eta neurri hauen mailan jarri beharko genuke baita ere, kontaktuak murriztea batez ere arriskuko kontaktuak liratekeenak. Ez edo lirateke toki itxietan izaten ditugunak, eguraztu gabeetan, jende askorekin, musukori gabe, oiuka edo kantuan aritzen garenak. Eta nik uste neurri honetan fallo edo kale desentiak egin ditugula, ikusi besterik ez dago, ba, ez festan edo herriko festen ondoren, ba, ia toki gehienetan 10 egunetara ematen diren kasuen igoerak, ez? Bai gazte eta bai helduetan. Eta hemen legoke beraz, hobekuntza puntu nabarmen bat. Gero, bigarren mailan leudeke kasuen atzematea, PCR testen bitartez, hauen azterketa epidemiologikoa egitea, kontaktuen bilaketa, aztarnalariak, eta kasuen isolatzea, ba, ondoren transmisio eten dadin. Eta gero hirugarren mailan, ba, ospitaleko langileak egundeke, tratamentu egiten dugunak, ospitaletan horretarako neurri gutxi ditugu eta eraginkortasun mugatukoak. Eta piramide guztietan bestela oinarrian dago garrantzia. Hau da, beste bi mailek gaitasun mugatu dutelako. PCR testak egin behar dira eta honditu behar dira eta honditu dira, baetzaileak kontratatu behar dira eta gehiago behar bada beharko genituzke, baina beti izango dute muga bat. Eta ospitaletan ere muga badaukagu, eta ikusi zen martxo eta apirilean, ba, mugau gainditu zela eta neurri gogorragoak hartu behar izan zirela eta konfinamenduak. Orduan, mugauek gainditzen baldin badira, bere eraginkortasun guztia galdu egiten dute. Oda, kalean libre baldin badabil eta guztiak atzemateko gauza ez baldin bagara, ba, PCR testen eraginkortasun asko jisten da eta baetzailena ere bai. Beraz, oinarriak behar du kontrolatuak gainontzekoek ere funtzionatu dezaten.
Esan nahi duzuna da, neurri handi batean behintzat geure esku dagoela.
Bai, eta horrekin batera, bueno, neurri orokorrak denon esku daude eta bete beharko genituzke, eta nik uste, ba, den lerrokatu beharko liratekeela lan guztiak, ez? Ba, arduradunenak, agintarienak, neurriak eta azalpen egokiak emanda, eta kontraesan korrak diren mezurik eman gabe, osasun arduradunenak ere bai, dibulgatzaileona ere bai, oda, osasun dibulgazio egiten duguna ere bai, kazetariona ere bai, kazetariek beti, hau da, mezu hauek eta zuhurtzia mantendu beharko lukete, eta ez dakit, ez esan, ez, nik neurri arrakastatzurik eta behar bada neurri borobilik ez nuke botako, berorik ez nuke botako hilabeteetan mantendu beharko lugulako, eta noski gutariko bakoitzak, eta batez ere gutariko bakoitzak, bat neurri hauek errespetatzen hartu beharko genuke lana.
Baita, esan duzu, bereziki importantea dela leku itxietan, eta, bueno, ba, alako aireztatzei izugarririk ez dagoen tokietan, eta neurri hauek hartzea. Baina oraintxe bertan eskoletan ari gara pentsatzen, Feliz, ez dakit, tabernetan, toki itxi hoietan beharrezko diren neurri hoiek hartzeko laguntza ere beharko da, ez da? Beti ez da erraza daukagunarekin moldatzea, eta badakigu eskoletan ze alegin egiten ari diren, badakigu ostalaritzan ze alegin egiten ari diren, ze ezin dauzkaten batzuetan, besteetan, bueno, adinekoen egoitzetan, eta bar, laguntza ere beharko da hor hartu beharreko neurriak hartu ahal izateko, ez da?
Bai, eta behar bada, pentsatu beharko dugu osasunean bere neurri zabalenean, ez? Hau da, osasun ez da gaixotasunik ez bakarrik ez da, mediku on erizainen lana bakarriko da denok gara, eta pandemian oso garbi ikusten da, ez? Osasun eragile. Eta bueno, ba, behar bada, tabernetan pentsatuz, taberna horietan ere, bestakit, diseinuan lagundu beharko litzateke, ikusi beharko litzateke nola ziurragoa egin, eta ez nagusien kaxa bakarrik utzi, behar bada, diru laguntzak ere eman beharko zaizkie, izango dituzten galera horiek handiagoak izan ez daitezen, eta arriskuek egin dezagun, eta behar bada merkeagoa da hor indarra jartzea ondoren bestelako gauzetan jartzea baino. Eta bueno, ba, tabernetara begira ere, badira filtro batzuk, hau ondo antolatu beharko genuke, nien ez guztu izaditua, ja badira epaizeneko filtroak ere, ba, filtratu dezaketena eguratza, eta tanta txiki hauek arrapatzu ditzaketenak, eta virusaren transmisioa, eten, bueno, ba, horretan adituak direnen laguntza ere behar bada, ba, ongi etorri alitzateke, ez?
Bai, badirudi gainera hauek Txinan erabiltzen dituztela dagoeneko, ez da?
Bueno, Asian batez ere erabiltzen dituzte toki hoietan, bueno, geuk ospitaletan ere bai, kirofanotan erabiltzen ditugu, erretako unitateetan, ez? Eta Asian hasi dire erabiltzen, ba, horrelako ostalaritza eta hotel eta ingurutan ere, ba, airea garbitzeko, bueno. Ez badiote neuen ez hortan erabateko aditua, eta horrelakoen laguntza ere, bueno, behar bada bilatu beharko genuke, ez? Hau da, virusarekin bizi behar baldin badugu, ba, laguntza teknologiko guzti hauek ere lerratu beharko lirateke.
Mm-hmm. Bai, ba, hori, aipatu duzun horren arira, aurreko astean, bi entzulek aipatzen ziguten, ados daudela zurekin, honetan guztian, baina, eta tabernariak ziren, Baina taberna seguruak badaudela, egotez, eta tabernariek ere bizi egin beharra daukatela, ez da? Igeri lekuei buruz ere gauz galdetzen digute, toki seguruak hotel irateken, oiek ere itxiak dira, jendea dabil, oietan ere, ez dakit, ze segurtasun maila ikusten duzun, Feliz?
Bueno, igeri lekuak haundiek dire, normalean altuak izaten dira, eta hor, uraren bidez ez dira, ez da transmititzen, virusa uretan hil egiten da, eta beraz, arriskurik ez eneukake, eta hor, ba, jende pilaketak ekidin beharko lirateke, eta batez ere, sarrera erterak eta aldagelak, ez? Eta bon, orduan musuko eraman beharko genuke, ia uretaraino. Bueno, behar bada, hor, musuko berezi batzuk badira, gutxiago bustitzen direnak, edo bentsa bustita ere guztiz galtzen ez direnak, hor esengo genuke kirurgikoarekin joan, edo bustita kontu hundiz bentsat ez bustitzeko erabili beharko genuke, eta ia ba behar bada, ez dakit, toalla usten dugun tokian bertan utzi beharko genuke, eta oinetako usten ditugun tokian bertan musukoa.
Bueno, bestalde Feliz, aste honetan asko hitz egin dugu test antigenikoei buruz, eta zuk hasieran aurkeztu diguzun piramide horretan bigarren solairuan egongo litzateke, ezta? Hartzen diren neurrien sail horretan. Ze kasutan ikusten duzu zuk egoki test antigenikoak erabiltzea? Eta bueno, fidagarritasunean aurreratu egin dela eta hobetu egin direla eta aipatu dugu zenbateraino, hori jakin nahiko genuke.
Bueno, ba, aurrerapen nabarmena izan liteke, bueno, virusa atzemateko testak direlako. Gogoratu behar dugu badirela antigorputzak ere, defentzak atzemateko, baina hauek gaitza pasata gero funtzionatuko lukete, ez honek adierazten diguna da pertsonak virusa duen ala ez duen eta PCR testaren parekoak lirateke. Eta duten ezaugarria da azkartasuna. PCR test batek 5 ordu behar ditu gutxienez, erreakzio kimikoak dituelako eta hori ezin da azkartu, eta hauek berriz 30 minutuan ematen digute emaitza. sentiberatasuna pixka bat baxuagoa da, PCR testarena 185-etik gorakoa da, eta honena berriz, ba, 180-etik gora. Ordan pixka bat galtzen da, baina azkartasunean irabazten da, eta batez ere erabilgarri litzateke baeketa handiak egiteko. Ba, ez dakite, izan dira alako herritan, alako tabernetan izan direnak, alako ingurutan izan direnak, eskoletan ere, hau da, kontaktu bat baldin badago, aur guzti hoien baiketa egiteko litzateke garrantzitsua, ez behar bada guretzat ospitaletan edo susmo kliniko altua denetan ez. Sintomak dituen pertsona batentzat baino, batez ere baiketa undi hoiek egiteko litzateke erabilgarria, azkarra delako, merkeagoa delako, eta emaitzak bere alakoan izango genituzkelako. Eta esperantza undia jarriak daude honetan, eh?
Bueno, horrek ere lagundu egingo luke, ba, pixka bat gaitzari neurria hartzeko. Eta, bueno, beste aipatu dugun, aste honetan aipatu dugun beste neurrietako bat, edo beste sistemetako bat, gaitza, bueno, detektatu ez dakigu, baina susmatzeko behintzat bai, da radar COVID-a, mugikorretarako aplikazioa. Eta daukagu entzule bat, Jasone, jakin nahiko lukeena, bueno, ba, martxan den, eskuragarri ote den Euskal Autonomia Erkidegoan, erabilgarri dagoela esango digu Jasoneri, egia da Euskal Autonomia Erkidegoan aste honetan jarri dutela martxan, prozesu oso osoa, beste autonomia erkidego batzuetan baino pixka beranduago, Nafarroan lehenagotik martxan zen, eta bueno, orain ja osatu dute, ba, 16 erkidegotan behintzat posible da aplikazio hau erabiltzea. Eta gainera badakigu jende askok ja erabilgarri jarria daukala aplikazio hori bere mobiletan.
Bueno, gailu honek egiten duena da inguruan izan diren pertsonak atzeman, lana egiten du Bluetooth sistemaren bitartez eta ematen duena da gailuak berak gogoan dauka bere inguruan ze pertsona egon diren. Orduan, pertsona batengandik hurbil egon baldin bagara eta pertsona horrek positibo ematen baldin badu, ba guri mezu bat iritsiko zaigu esanez, aizu arriskuko kontaktu izan zara, joan zaite testa egitera eta isolatu zaitez. Orduan, bigarren maila horretan, transmisio katea eteten lagunduko luke. Bueno, hemen izan ziren eztabaidak ze Asiaan eta behar bada ba, gobernuek kontrolatzen zituzen aplikazioak ziren, eta lortu da ba, ziurtasun hori eta nola baitere pertsonaren pribatutasuna mantentzea, eta martxan daukagu eta lagungarri litzateke, eta honek funtzionatu dezan, ba, beharko genukena da batez ere jende askok izatea eta jende askok aplikazio izatea ba, kontaktu gehienak atzeman ditugun, ez? Aztarnalarien lana osatuko luke eta erraztuko luke.
Eta hori ere, hortxe jarriko genuke piramidearen bigarren solairuan. Bueno, COVID-ari aurre egiteko piramidea, hori da aurkeztu diguna Felix Zubiak, eta kokatu gara, ulertu dugu, azkenean piramide guztietan gertatzen den bezala oinarri-oinarrian leudeke gure esku dauden neurri hoiek, distantzia, garbitasuna eta maskara, batez ere, toki itxietan kontuz, gero leudeke bagaitzari aurre hartzeko dauden neurriak, PCR-ak eta test antigenikoak eta gainerakoak, eta gero ja gelditze zaigu goi-goian ospitaleak, eta momentuz ospitaletan ez dakigu ba botikarik ez daukagu, txartuaren zai gaude, eta hortxe gaude, goiko tontorrean estu-estu. Eta goiko tontor horretan, agian, ez dakit, erabiltzen dituzuen ala ez, Felix, baina glukokortikoidei buruz galdetu behar dizuegu, ze horri buruz ari gara izketan azken orduotan. Euskal Herrian egin duten ikerketa, eta ikerketa horretan, Euskal Herriko Unibertsitatea, Gurutzetako Ospitala, beste hainbat erakunde ere badaude tartean, eta hortik atera duten ondorioa da, aipatu dugun glukokortikoideak erabilita, COVID-19 kasurik larrienetan emaitza onak lortu litezkeela, eriotza eta intubazioak murriztu egin litezkeela. Bueno, hori da guri iritsi zaiguna, irakurri duguna, eta letra oso handian irakurri ere, txikia jakin nahiko genuke, letra txikia, horretarako dago gure Felix Zubia. Esplikatu iguzu zer den glukokortikoideekin egin diguten azterketa hau, Felix.
Bueno, lehenik eta behin, hau egilei zorionak, gainera haietako asko ba, unibertsitateko kide ditut eta ezagunak ditut, eta hemendik nire zorionik beroenak. Bueno, lortu dutena da, frogatzea edo pauso bat gehiago ematea, kasu ertainietan eta okertu baino lehen zerrekin jakiteko. Ez badakigu kasu asko eta asko ba, asintomatikoak direla edo sintoma gutxikoak direla, eta beste batzu berriz okertzen hasten direla, eta badakigu okerraldi hau normalean bigarren astean izaten dela, eta pixkanaka edo bentsat atzeman litekeela, baina ospitalean egonda, eh? Oda ikusi dezakegu, ba, analiziak okerrago doa zela, eta radiologiari okertzen ari dela. Eta guztiz okertu baino lehen, egiten dena da kortikoideak eman, ba, erantzun hau mugatu dadin. Badirudi, pertsona horren defentzek lortuko luketela okerraldi hau bideratzea. Eta defentza hauek bideratuta, ba, kortikoiden bidez, emaitzako betu litezkela. Hau dagoen zalantza bada, bueno, dexametasunaren familikoak dira kortikoideak, aspaldidanik ezagutzen ditugun botikak dira, erabili ditugu, eta bueno, ba, zalantza zegoen funtzionatuko zuten ala ez, eta datu bat gehiago da, adierazten dutena funtzionatzen dugula, eta beraz, ba, egiten ari garen hori egokia dela.
Bueno, ez da gutxi, eh?
Ez da gutxi.
Gauden garaian egonda, ez da gutxi. Ba, zorionak, zure lankide hoiei eta zorionak, eta poz ematen du Euskal Herrian horrelako ikerketa bat egin, eta gainera hain datu positiboak lortu diruela jakiteak. Osasunetxea @eitb.eus 688-666-000 WhatsAppa. Eta erantzun gailua, 9301-2250. Denak erabiltzen dituzue, eta posten gara gurekin harremanetan jartzeko azkenaldi honetan eta COVID-19-aren pandemian sartuta gaudenetik, zer esanik ez dute atxedenik hiru bide hauek. Eskolara bueltak ere makina bat zalantza sortu ditu Felix, eta hoiei heltzeko asmoa daukagu orain. Guraso irakasle eta erabiltzaile denetik inguratu zaigu aste honetan osasunetxera. Eskola kirolari datorren astean ekingo diote Euskal Autonomia Erkidegoan, entrenamentuak soilik izango dira, partidarik ez, publikorik ez, aldageletara ere ezingo dira sartu, gaztetxoak, 6 urtetik 16ra bitarteko, 85.000 aurrek parte hartzen dute eskola kiroletan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Bueno, zuk esantzen nuen pixka bat itxoitea komenigarri ikusten zenuela, astera doaz, bihartik aurrera eta urritik aurrera. Datorren astean hasiko dira, ikusiko dugu gero horrek ze bilakaera izaten duen. Esan nahi genuena da, sartu zaigula eskola kiroletako koordinatzaile bat. Esan ez, bueno, eskoletako balditzekin koherenteak izateko baldintza zorrotzak mantenduko dituztela, baina ondoren kirol eskoletan burbuilak mantendu gabe eskola ezberdinak nahastuta jolasten dutela, eta horrela batzuen lana alperlana izaten dela. Gizarte osoak norabide berean ezpadu lan egiten, alferrik ari direla. Bueno, hori izango dazuk azken finean eta gaur piramidea aurkeztu diguzunean ekarri duzun sentsazio bera, ez da Felix, hala ere badirudi ez direla nahastuko, ez? Ezpadute partidarik jokatu behar? Edo bai, nahastuko dira? Edo...
Ez, momentu amintzat, ez, ara, momentu burbuila mantenduko da, eskola kirola den horretan, ez? Eta bueno, aldagelarik izango ez denez eta ondoren dutxarik izango ez denez, ba horrelako egoera mantendu da. Pertsona honek, koordinatzaile honek adierazten diguna da, eskola kirolaz aparte badirela bestelako kirol elkarteak ere edo bestelako kirol jarduerak, ez? Eskola kanpoko jarduerak, ba hau betetzen ez dena eta eskola ezberdinetako aurrak elkarrekin nahastutzen direnak. Orduan, besteek egiten duten lana ba ondoren betetzen ez den egoera balitzateke, ez? Bueno, ba, eskolaz kanpoko jardura guzti hauetan ere kontu berezi izan behar dugu aurrez aipatu dugunetan, ez? Espazio irekietan egitea beti jarduerak, kontu aldagelekin, kontu sarrera irteerekin, ez? Eta mantendezagun denok filosofia bera, ez? Eskoletan bete behar baldin badugu eta ikusten dugun bitartean eskolek zein eragina duten, ba jardura guzti hauetan ere kontu berezi izan dezagun.
Bai, alegia badaude eskoletatik kanpora ere, ez da? Eskolaz kanpoko kirolak eta hoietan bai gerta litezkeela eskola diferentetako aurrak nahastea eta horrek ekar dezake arriskua. Hala nola ikusten duzu Felix?
Bai, hori da eta batez ere nikur aur ezberdinak nahastutzen noski beti arrisku handitzen da pixka bat eta gero ikusi beharko genuke ba kirol elkarte horren jarduera non egiten den, ez? Da toki oso itxian egiten baldin bada, aldagelak baldin baditu, aurrak sartu irtera pilatzen baldin badira, ba behar bada horre egon liteke arrisku handia genua. Eta hori da ekidin beharko genukena, ez? Eta hauek ere bere jarduera antolatu beharko lukete eta birpentsatu beharko lukete, bai.
Eta hemen ariketa zail bat agian, Felix? Kirola maskararekin egiteko gomendioak eskatzen dizkigute, ideiak nahiko genituzke, ea ze ariketa egin daitezke maskara jantzita?
Bueno, ba, zeiatuko gara, eta honetan ere badira maskara bereziak, eh? Bueno, lehenik eta behin, espazio irekitan baldin bagabiltza, eta zabaletan, ez dago bereziki kutsatzeko arriskurik. Inork ez dezala beldurrik izan bere albotik korrikalari bat pasatzen baldin bazaio 3 segunduz. Hor ez da kutsatuko. Naiz eta putzaldi luze bat egin. Orduan, bai danok ere eta kirola egiten dugunok ere, ba behar bada kontu pixka bat izan beharko genuke, ba jende asko dagoen tokitarez joateko, ez? Edo ibiltzen ari garenean adibidez, ba gurutzatzen garen momentuan maskara jazteko, baina ez denek toki berean ibili, ez? Zorionez mendibide eta toki asko ditugu Euskal Herrian eta zabaldu gaitezen pixka bat, ba jende pilaketarik izan gabe.
Bueno, orduan itxoin Felix, orduan ondo ikusten duzu eta posible litzateke igual, mendibuelta itera joaten garenean garbiago ikusten dugu, baina herri inguruetan dauden bidegorrietan edo ez dakit, hiri inguruko bide lasaietan gabiltzanean paseo bat ematen, jende asko ezpadago maskarari gabe ibiltzea?
Bai, edo eskuan izan genezake eta gurutzatzen jarri eta gerondoren kendu. Hor, transmisio arrisku oso bajua delako.
Bale, hori ere galdetzen digut eta.
Bai, hori da, eta gero espazio itxi batean gaudenean, ze badira toki kirol mota batzuk espazio itxietan egiten direnak, hor maskara beharko genuk. Eta badira musuko bereziak kirola egiteko pentsatuek ere. Ez noa markarik ematea, baina bueno, hauek izerdiak kanporatzen uzten dute, eta ez dira bustita bere alakoan estropeatzen, ze bestela ba, bustita erakinkortasun guztia galdu egiten dute, eta badira oialezkoak barruan filtroa dutenak behar dute, eta marka ezberdinetako badaude berriz garbitu litezkeenak, eta bueno, ba, kiroleko erropa garbitzen dugun bezala, maskara hauek ere garbitu ditzakegu, eta horrengorako prestatu.
Bale, zu helduekin ari zara pentsatzen. Eta,
edo aurrekin,
bai. Eskoletan,
ere, bai.
Bai. Eta eskolan, eskolako patio irekietan baldin badabiltza kirola egiten, eta taldean baldin badabiltza,
ba hor kasu bakoitza aztertu beharko litzateke, baina berez musukoak kenduta egon beharko litzat egoteko aukera legoke izugarrizko pilaketarik ez bada.
Pilaketa, distantzia, hori da importantea, eta pilaketak sortzen dira klaseran sartu eta irteteko garaian.
Ni eskola publiko batean ari naiz, Gasteizen, da Felixekin adosera bat. Sarrerterak arrisku utxuak dira eta gainera horrek eragiten du eskolan estres handia, banakako sarrera eta irtera eskatzen duelako. Hori horrela izan da, ezin dut oraindik ulertu nola Eusko Jaurlaritzak ez duen baimenik eman goizeko ordutegia bakarri betetzeko. Eta horrela, sarrera bat gutxiago eta irtera bat gutxiago lortzeko. Ez hori, eta bueno, ba, ez dakigu ezer jantoki ez, dana gure esku dago. Bueno, hori xa.
Irakasleak eta osasun langileak protestan ikusi ditugu aste honetan, eta bueno, ez daukate lan erreza, oreka lortzea denekin, ez baita gauza erreza, ez da, Felix?
Ez, eta bueno, berak dioena, ba, berez, sarrera erteerek bat zere lan ematen dute, atarramentu ikaragarria, eta kutsatzeko arrisku momentu ere izan litezke, ez? Asko antolatu behar direlako, eta batez ere, estres egoera horiek berak dioen bezala. Bueno, nik uste honetan ere pixka bat, imaginatiboak edo izan behar dugula eta arazoa konpontzen saiatu. Ulertzen dut aur txikietan, ba behar bada ezin litekeela ordutegi jarri bat jarri, ez? Ez dakit muga nola gokeen, baina nik 5-6-7 urteko ur bat etengabe 6-7 ordu eskolan sartuta ez dut ikusten bere etenaldirik gabe. Ez? Behar bada ba 9-10 urtetik gora egin liteke, ez? Hau da, neurriak behar bada pentsatu egin behar ditugu eta dukagun pertsona biengana egokitu, ez? Nik 6 urteko ur bat goizean sartu 9:00 eta arratsaldeko ez dakit 3:00 edo 3:30 artean izatea ziurtasunagatik bakarrik, bueno, behar bada beste albondorio batzuk izan litzake edo neurriak ondo ez betetzea barruan ere, ez? Hori pentsatu beharko genuke. Helduxeagoak direnetan ba posible ikusten du zergatik, ez?
Bueno, eta Euskal Herriko ikasleek ere badituzte euren arazoak nonbait jangelarik gabe gelditu direlako, jangela itxi egin diete, eta orduan ba kanpoan jatea, bazkaltzea tokatzen zaie, eta guraso batek idatzi digu esanez, ba ikasleek aterperik ez baldin badute, aterki azpian bazkaldu behar baldin badute, laister katarro edo griperekin gaixotzen hasiko direla, COVIDaren antzerakoak izan litezken sintomak izan ditzaketela, alabalitz COVID protokoloak aplikatu eta gero horrek sekulako soka ekarriko lukela, ba, bakartu beharra, behar bada, eta bar, eta bar. Orduan, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle ere bazaren ez, Felix, baiakin nahiko luke honek ze irten bide izan dezakeen.
Bai, bueno, nik uste, koronavirusak ekarri duen gauzetako bat dela, toki askotan behintzat protokoloak erabat zorrotza jartzea, eta arazo hori heldu beharrean gure burua zuritzea. Toki askotan ari naiz, ez naiz unibertsitateaz ari edo unibertsitateaz toki batzutan ikusi dudan arren horretaz bakarrik ari behintzat. Hau da, arazoa hartu behar dugu bere orokortasunean eta ondoren ikusi arazo horrentzat irtenbide onena zein den. Hau da, ikaslea baldin badu eta ikaslea goiz eta arratzalde ikasketa badituzte edo praktikak badituzte, nonbait jan beharko dute. Eta ezin direne eginda kanpora bota eta arazoa beste nonbaitera pasa. Ze ikasle hauek adibidez taberna batetara badoaz, arrisku handiagoa litzateke. Beraz, askotan hobe da arrisku txikiago bat hartuta, baina arrisku kontrolatu bat ematea, edo irtenbide kontrolatu bat ematea, euren kasa ustea baino. Ez nik kanpoan ostutzeaz eta aparte, ikusten dudana da ikasle hauek, behon litezkela edo zein tabernetara, jatetxetara, beste toki batetara, eta neurri hauek asko zere okerragoak izan. Orduan, ba, gure unibertsitateetan ere, pentsatu beharko genuke tokiren bat, haundia dena, espazioak direnak, tarteak errespetatu litezkeenak, eta ondoren garbitasun neurri batzuekin, arrisku minimo bat, eraman banaka jan beharko lukete pertsona hauek, ez taldean, eta bakoitzak ba, aldik eta azkarren jan ondoren, bere espazioa garbitu eta aurrera jarraitu. Hau da, gauzak kanpora botatzea behar badez da askotan erremedio onena. Eta ikusten ari naiz eta toki askotan protokoloekin, egiten dutena dela arazoa kanpora bota, baina arazoa ez da desagertzen. Ez? Eta hemen ere, lerrokatze, aurrez aipatu duen lerrokatze hori beharko genuke.
Maskarilan inguruan ere oraindik etengabe iristen zaizkigu galderak, Felix. Denak ezingo ditugu erantzun, baina batek esaten digu hainbeste ordu maskarila jantzita aire garbia baino norberak botatako zikina etengabean arnasten ezote garen ari. Eta ezote datozen hortik berak izaten dituen buruko minak, azaleko arazoak eta bar. Jazteko esaten dute adituek dio eta txintxo-txintxoari gara gehien hau betetzen, baina erabilera hori ere ez litzateke mugatu behar. Osasun arrazoiengatik.
Bueno, ba, esango dugu ez da. Hor bentzat bada uste oker bat. Gehiago da norberaren sentsazioa beste ezer baino. Maskarek maskara dauzkagunean aire ateratzen da eta geure aire zikina ez dugu berrarnazten, ez? Alde horretatik bentzat lasai. Bai egia dela salari ez diola izarditzen usten eta aurpegiak gehiagotan edo sarriago garbitu beharko genukela, baina alde horretatik ez dago arriskurik eta aipatu izan dugu ez, bakoitzak bere jardueraren arabera egokiena topatu beharko luke, eta gero, ba, eramatenko sistemak pentsatu. Baina ez dago arriskurik, eta alde horretatik bentsat lasei egon dadila bere arnaza ez delako berrarnazten.
Bueno, eta hau, gaur goizean bertan jaso dugun mezua da, eta nik uste dut erantzun beharrekoa, ba, kezkatua dagoelako entzule hau. Esaten digu, nire lankide batek igandean sintomak izan zituen, eta ni berarekin aurreko ostegunean izan nintzen lanean, behar diren protekzioak hartu gabe. Igandean sintomak izan eta astelen horretan positibo eman zuen. Noiz hasten da kontatzen sintomak izan dituen egunean edo positibo eman zuen egunean, zein da protokoloa galdetzen du?
Ba, protokoloa da sintomak hasten diren eguna eta 48 ordu lehenago izan diren kontaktuekin. Uda, igandean eman baldin bazuen, ba, larun bat eta ostiralean izandako kontaktuek ere arrisku kontaktu bezala kontatzen dute eta hauek dira babestu beharrekoak. Ostegunen izan baldin bazen, ba, badirudi bentzat momentuan ez legokela arriskurik.
Adi egon beharko du, sintomaren batez sentitzen duen ala ez, baina bueno, lasaitzeko esango diogu.
Hori da.
Lasaituzu ere, Felix, egin duzu gaurko lana. Osasun etxea, amarra gainean ditugu eta itxi beharrean gaude. Datorren astean jarraituko dugu?
Bai noski, gusto handiz eta lagungarri delakoan, ba, hementxe izango gara.
Ondo pasa astea.
Ba, berdin eta aurren arte, eta mila esker guztioi.